Surja Ibrahim, profeti Ibrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Elif, Lam, Ra. Këtë libër ta kemi shpallur ty o Muhammed, për të nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësira në dritë, në rrugën e të plot fuqishmit të denjit për çdo lavd. Allahut, të cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, mjerë mohuesit për dënimin e tmerrshëm që i pret. Mjerë ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të botës tjetër, që largojnë njerëzit nga rruga Allahut dhe dëshirojnë ta shtrembërojnë atë, ata janë në humbje të madhe. Ne nuk kemi quar asnjë të dërguar përveç se në gjuhën e popullit të ti, për të shpjeguar atyre shpalljet e Zotit. Allahu e shpije në humbje këtë doj dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Ne e dërguam Musain me shenjat tona dhe i tham: nxerre popullin tën nga arsira në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Vërtet, në këtë ka shenja për çdo njeri që është i durueshëm dhe falëndërues. Kujto kur Musai i tha popullit të vetë: kujtoni dhuntin që ju dha Allahu, kur ju shpëtoi nga populli i faraonit, që ju mundonte me torturat më të rënda, duke vrarë djemt tuaj e duke ju alën gjallë femrat. Kjo ka qenë një sprovë e madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoje kur Zoti juaj kumtoi: nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatit e mia, por nëse ju mohoni mirësit e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rënd. Dhe Musa i tha: nëse mohoni ju dhe të gjithë ata që janë në tokë, dijeni se Allahu është vërtet i vetë mjaftueshëm dhe plot lavdi. A nuk ju ka ardhur lajmi për ata që kanë qenë para jush, për popullin e Nuhut, fiset Ad e Themud, dhe për ata pas tyre? Vetëm Allahu i di ata, të dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta, por ata vinin duart në gojë me tallje dhe thoshin: ne nuk besojmë në mesazhin tuaj, ne kemi dyshim të madh ndaj asaj që na thërrisni ju. Të dërguarit e tyre u than: vallë, a mund të dyshohet në Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? A ju thërret juve për t'ju falur disa gjunahet tuajat dhe që t'ju lërë deri në afatin e caktuar? Ata than: ju jeni vetëm njerëz si ne, ju dëshironi të na shmangni nga ajo që kanë adhuruar të parët tanë, andaj na sillni prova të dukshme. Të dërguarit e tyre u than: ne jemi vetëm njerëz si ju, por Allahu i adhuron hirin e ti kujt të doj prej robërve të vetë. Ne nuk mund t'ju sjellim prova pa urdhrin e Allahut. Besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. E përse të mos mbështetemi tek Allahu, kur ai tashmë na ka treguar rrugën e drejtë në të cilën po ecim? Ne do t'i durojmë për ndjekjet tuaja e ata që besojnë, le të shpresojnë vetëm tek Allahu. Muhuesit u than: të dërguarve të tyre, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë, ose do të ktheheni në fen ton? Atëherë Zoti u shpalli të dërguarve të vet: ne do t'i zhdukim keqbërësit, e pas tyre do t'ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që kanë frikë nga qëndrimi para meje për gjykim dhe i tremben premtimit dënimit tim. Dhe të dërguarit kërkuan ndihmë nga Allahu, kurse kokëfortët kryelart u shkatruan. Pas tyre është gjehenemi, ku do të pinë ujë të qelbur, të cilin do ta gjerbin e nuk do të mund ta gëlltisin. Vdekja do t'u vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. ata i pret një dënim i rënd. Veprat e tyre, që nuk besojnë Zotin e tyre, i shëmbullen hirit të cilin e shpërndan era në një ditë të stuhishme. Ata nuk do të kenë asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbje e madhe. Vall, a nuk sheh ti se si Allahu ka krijuar me urtësi qiejt dhe tokën? Nëse dëshiron ai mund t'ju zhduk ju dhe të sjell një popull të ri, kjo nuk është punë e rëndë për Allahun fuqi plot. Të gjithë do të dalin para Allahut. Atëherë, ata që kanë qenë të porulur, do të thonë atyre që kanë qenë kryelartë, ne kemi qenë i thtarët tuaj. A do të mund të lehtësoni ju prej nesh diçka nga dënimi i Allahut? Ata do të thonë, si kur të na kishte ullzuar Allahu, në rrugën e drejt, edhe ne do t'ju kishim ullzuar ju, rënkojmë apo durojmë, për ne njësoj është, nuk do të ketë shpëtim. Dhe kur të marë fund puna, djalli do të thotë, vërtet Allahu ju bëri një premtim të vërtet, edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kurfar pushtetin mbi ju. Unë thjesht ju thira e ju mu përgjigjet. Prandaj, mos më qërtoni mua, por qërtoni veten. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bët ortak me Allahun në adhurim. Vërtet, keqëbërësit do të kenë një dënim të dhemshëm. Dërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të pranohen në kopshte, në për të cilat rjedhin lumejnë dhe ku, me lejen e Zotit të tyre, do të banojnë për herë. Atje do të përshëndeten me fjalën selam. Val, a nuk e shese si Allahu i përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rënjën e ka të fort në tokë, kurse degët nga qielli. Me lejen e Zotit të saj pema jep fruta në çdo kohë. Allahu tregon shembuj njerëzve që t'u avën veshin. Fjala e keqe, është si pema e keqe me rënjë të shkullura, e pa qëndrueshme për ekzistencë. Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqëbërësit i shpije në humbje, Allahu bënd që të dojë. Val, a nuk ishe ata që dhuntin e Allahut, e kanë dërruar me mohim dhe e kanë siel popullin e tyre në shtëpin e shkatërimit? Ata do të digjen në gjehennem, sa vend banimit të mërë shumë shtaj. Ata kanë trilluar Zotat të rem, si ortak të Allahut për t'i larguar njerëzit nga rruga e ti, thuaj, kënaquni se përfundimi juaj është në zjarë. Thuaj robërve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, para se të arrijë dita në të cilën s'ka tregti as miqësi. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën. A i lëshan ujë nga qiele në përmjet ti nëzjerë fruta si ushqim për ju, a i ka vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e ti, ju të lëndroni me ato në përdete, a i ka krijuar lumejt për dobin tuaj, e po ashtu edhe diellin dhe hënën që lëvizin vazhdimisht. A i ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën. A i ju jep gjithë shka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t'i numroni dhuntit e Allahut, nuk do të mund t'i numroni dot. Njeri ju është vërtet i pa drejt dhe mos mirë njohës. Kujtoje kur Ibrahimi tha, o Zoti im, bëje të sigurt këtë qytet, dhe më ruaj mua dhe pasarës temi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz, nga rruga e drejt. Ai që më pason mua, është i fesë sime, dërsa për atë që më kundërshton mua, ti me të vërtet je falës dhe më shirë plot. O Zotë ynë, unë kam vendosur disa nga pasarës të mi në një lugin që nuk mbilet afër shtëpisë tënde të shenjtë që të falin namazin. Prandaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndiejnë dashamirësi për ata dhe jep fruta me qëllim që ata të të falenderojnë. O Zoti ynë, ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë shfaqim haptazi. Allahut nuk i fshihet asgjë as në tokë as në qiell. Qoftë lavdëruar Allahu, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Ishakun. Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet. O Zoti im, bëj që unë dhe pasarës të mi të kryejm për her namazin. O Zoti ynë, na i prano lutjet. O Zoti ynë, më fal mua, prindrit e mi dhe besimtarët në ditën kur dhe të jepet llogari. Mos mendo kursesi që Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqëbërësit. A i vetëm u ashtyn dënimin deri në ditën kur sytë e tyre do të zgurdullohen nga të merri që do të shohin. Dhe, duke vrapuar me kokë lartë, nuk do të mund t'i lëvizin sytë, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrasta nga të merri. Ti o Muhammed, paralajmëroj njerëzit për ditën që atyre do t'u vi dënimi i keqëbërësit, do të thonë, o Zotin, na lërë edhe për pak kohë, ne do t'i përgjigjemi thirrjes tënde dhe do t'i pasojmë të dërguarit, por atyre do t'u thuat, val, a nuk betoheshit më parë, se s'do të kishte zhdukje për ju? Ju banuat në vetbanimet e atyre që e kishin ngarkuar veten me gjunahe, dhe kishit të qartë se si kishim vepruar me ta, dhe ne ju kishim treguar shumë shembuj. Ata kur disin dredhit e tyre, por Allahu i di dredhit e tyre, edhe sikur prej dredhive të tyre të shembeshin malet, ata nuk do t'ja dalin ban. As mos mendo se Allahu nuk do t'o ambaj premtimin e vet të dërguarve. Allahu është vërtet i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ditën kur toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt të gjithë do të dalin para të vetmit dhe ngallënjuesit Allah. Dhe atë ditë do t'i shohësh keqëbërësit të lidhur në pranga. Rroba do t'i kenë prej katrani e zjarri dhe do t'o ambështjell fytyrat. Kështu do të jetë në mënyrë që Allahu të shpërblej cilin do për atë që ka punuar. Allahu është vërtet i shpejt në llogari. Ky Kur'an është shpallje e qartë për njerëzit, me qëllim që ata të marrin paralajmërim nëpërmjet tij, që ta dinë se Allahu është një Zot i vetëm dhe që të këshillohen njerëzit e mençur.